Arvon kirjallisuuden ystävät, Aamulehtisalissa seuraavaksi vuorossa Suomen ulkomailla ehkä tunnetuimpiin kuuluva kirjailija Emmi Itäranta ja hänen uutuutensa Lumen laulaja, jossa päähenkilönä on louhi. Louhesta ei ole kovin montaa romaania kirjoitettu, tiettävästi ei tule heti lonkalta mieleen yhtään, ja Emmi on tarttunut aiheeseen ja siitä tulee todella hyvä. Sisko Tuulikki Toijonen haastattelee.
Tervetuloa, Emmi. Hienoa, kun olet täällä.
Kiitos.
Markus tuossa jo sanoikin, että Emmi on kansainvälisesti menestynyt. Yli 20 maahan myyty mestarillinen esikoisromaani T-mestarin kirja, se on vuodelta 2012, kertoo tämmöisestä dystopisesta kasvukertomuksesta lähitulevaisuudesta, jossa vesi on vähissä. Se on niin ihana kirja, ei me nyt siitä puhuta, älkää pelästykö, että jos joku ei ole sitä vielä lukenut, niin lukekaa. Mä olen lukenut sen moneen kertaan. No niin, mutta asiaa. Ja sitten vuonna 2015 ilmestynyt Kudottujen kujien kaupunki sijoittuu puolestaan kanaalien halkomaan taianomaiseen saarivaltioon. Kuun päivän kirjeteoksella 2020 Emmi kurkotti avaruuteen. Kaikkia näitä romaaneja yhdistää se, että ne ovat syvästi inhimillisiä ja koskettavia. Kielenkäyttö on poikkeuksetta kaunista ja paikoin jopa lyyristä. Nämä ominaispiirteet pätevät myös Lumenlaulaja uutuuteen, joka on teoksen tuotantoa. Nämä kauniit sanat ei valitettavasti ole minun, ne on kustantaja, mutta mielelläni niin se kyllä sanon, ja niihin on helppo yhtyä. Lumenlaulaja Emmi tarttuu Kalevalaan ja Itämeren suomalaisiin mytologioihin, ja romaanin kertojana toimii louhi. Tämä on mielenkiintoista. Siis miksi juuri louhi?
Tämän romaanin syntytarina oli sellainen, että multa tilattiin erääseen novelliantologiaan novelli joitain vuosia sitten, ja tämän antologian aiheena oli Kalevalan naiset. Antologia löytyy nimellä Tinarinnat, ja mä luulen, että sitä löytyy tuolta myyntipöydistä. Mä sitten tiesin heti, että mä haluan kirjoittaa louhesta, koska hän on Kalevalan kaikista naishahmoista, jotka nyt Kalevalassa ovat hieman siellä marginaalissa, eivät ole keskiössä suurimman osan aikaa. Louhi on näistä naishahmoista kaikkein voimakkain, hänellä on eniten valtaa, hänellä on eniten taikavoimia, ja hänestä on tehty se suuri pahis. Mua kiinnosti, että minkä takia juuri näin, ja myöskin mua kiinnosti heti tämä, että jos louhelta kysyttäisiin, että mitenkäs nämä asiat menikään ja mitenkäs tämä tarina nyt sitten oikeastaan kulki, niin olisiko hän laisinkaan samaa mieltä siitä, että mitä Lönnrot on meille kertonut. Eli tämän novellin pohjalta lähdin sitten tekemään tätä Lumenlaulaja-romaania.
Mutta ihan helppoa se ei ollut. Tuossa ennen kuin aloitettiin, kerroit, että ensimmäinen käsikirjoitus meni roskiksi, niinkö se oli?
Joo, kyllä meni. Että oli ensimmäinen kerta, kun mä olen joutunut heittämään käsikirjoituksen ensimmäisen version kokonaan tai lähes kokonaan menemään. Joitakin ihan yksittäisiä pieniä kohtauksia sieltä taisi jäädä, mutta se oli yksinkertaisesti vaan niin kaukana siitä kirjasta, jonka halusin kirjoittaa, että en kelpuuttanut siitä juuri mitään, vaan jouduin toteamaan, että nyt on tässä aika monta kuukautta töitä tehty ilman että on kovin paljon kelvollista syntynyt.
Semmoista se on kirjailijoiden elämä. Tämä tarina käynnistyy Louhen lapsuudesta, jolloin hänet tunnettiin vielä nimellä Lauha. Kerronta keskittyy tämmöiseen neljään keskeiseen muistoon, jotka kannattelevat hänen koko elämäänsä. Ensimmäinen niistä kertoo minulle, kuka olen. Toinen kertoo, mitä haluan. Kolmas näyttää, mitä on tulossa. Ja neljäs niistä muuttaa kaiken. Näissä osioissa avautuu niin Pohjolan loitsuperinne kuin muodonmuutokset, loitsuhahmojen luonne ja maailman syntytarinakin. Ja jotta päästään tuohon Emmi Itärannan hienoon kieleen käsiksi, niin mä pyytäisin sua ensin lukemaan.
Tämä näytepätkä on kirjan ihan alusta, kun louhi, joka siinä vaiheessa vielä tunnetaan nimellä Lauha, niin ensimmäisen kerran kokee tämmöisen muodonmuutoksen ihmishahmosta linnuksi. Loitsu lipsahti minulta. Menetin otteeni laulusta, kuin se olisi ollut liukas kala, joka yritti karkuun. Ääneni ei enää löytänyt sitä, ja sitten jokin sisälläni sävähti, sydämen ja vatsan välissä. pehmeänä ja silti terävänä. Kehoani poltti kauttaaltaan. Kasvoni tuntuivat siltä, kuin joku olisi kuorinut ihoa otsaltani ja poskiltani. Päänahkaa kirveli, kuin tuhannet muurahaiset olisivat purreet hiusjuuriani. Katsoin, miten mustia höyheniä versoi kämmen selkiin ja käsivarsiini väljän villaisen paidan sisällä. Vartaloni vääntyi. Polvet osuivat kovaan kallioon allani. Huusin, kun tunsin sisuksieni solmiutuvan uuteen muotoon. Paitani tuntui kasvavan niin valtavaksi, että se olisi mahtunut jättiläiselle. Vasta hetkeä myöhemmin ymmärsin, että minä itse kutistuin. Sormeni venyivät, lisää ja taipuivat. Ne muuttuivat luiksi siivissä, joita yritin liikuttaa. Olin ansassa ihmisen muotoisen vaatteen sisällä ja hätä nousi kurkustani terävänä kirkaisuna, kun yritin pinnistellä tietäni ulos. Kädet tarttuivat minuun, auttoivat minut ulos kankaan kahleista ja kun päivänvalo lävisti taas silmäni, näin udun. Hän näytti vieraalta. Kaikki muukin ja muutkin näyttivät. Myrsky hajosi meren yllä. Tempoi puita ja sirotti aalloille keltaisia lehtiä kuin katoavaa valoa. Tuulen tuntu ihollani oli toinen, silmäni tarkemmat. Yritin puhua, mutta ulos murtautui vain korkea, kimeä ääni. Muhkuraisilla uusilla jaloillani juoksin kohti kallion reunaa. Kynteni tarttuivat sammaleeseen ja varpuihin kiven halkeamissa. Lauha, odota, kuulin äitini huutavan, mutta en tiennyt, miten tämän oudon uuden kehon saisi pysähtymään. Levitin siipeni ja hyppäsin.
Näin. Louhi oli vielä lapsi, kun hän kuulee ilmatädin näystä, jolloin taivaalla hehkuu verenväri. Tämä entelee suuren pahuuden tuloa, sellainen, joka vuodattaa verta, musertaa maailman ja varastaa valot taivaalta. Tässä kirjassa on tietysti hirveästi draamaa Kalevalaan, kun tämä viittaa, puhutaan siitä vähän myöhemmin. Mutta luin tätä, esimerkiksi tätä kohtaa, niin miten Emmi, viittasiko tämä ennustus hetkeen, jolloin kirveitä kantavat soturit vyöryvät Pohjolaan ja polttavat talot ja hakkaavat tuhannen synnyn jumalattaren juuriltaan tässä kirjassa, vai johonkin vielä suurempaan mullistukseen? Ja jotenkin tekee mieli kysyä, että kirjoitit tätä, kun Venäjä oli jo aloittanut hyökkäyssotansa Ukrainaa. Vaikuttiko se jollain tavalla siihen tarinan kerrontaan tai ylipäätään, miksi halusit kirjoittaa tuonkin kohdan?
Mm. Joo, kyllä siis ihan selvästi se, että mä aloin kirjoittaa Lumenlaulajaa koko lailla samoihin aikoihin, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin kyllä se sinne vuosia, jotkut niistä kohtauksista, mitä täällä kirjassa on, mitkä on ikään kuin kaikkein voimakkaimmin semmoista sodan mielettömyyttä ja kauheutta kuvaavia kohtia, niin ne on semmoisia, mitä mä kirjoitin ihan ensimmäisenä, koska mä olin itse semmoisen suuren tunnekuohun ja kiukun vallassa siitä, että tässä typerässä maailmassa tämmöistäkin typeryyttä vielä joudutaan kärsimään. Eli joo, kyllä ihan siis väistämättä se, että mitä maailmassa tapahtuu, niin jollakin tapaa aina vuotaa mun kirjoittamiseeni, vaikka oltaisiin kuinka kuvitteellisissa maailmoissa.
Näitä tapahtumia ei kannata tässä nyt yksityiskohtaisesti kertoa, mutta tehän luette ne kirjasta, mutta Louhi murtautuu irti Kalevalan kahleista ja osastaan pahan suopaisuuden perikuvana, niin kuin tuossa jo aluksi puhuimme. Ja tässä tarinassa vaakakuppi kallistuu toiseen suuntaan ja turmion tuojiksi asettuvat Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen. Näin sä vähän kiepsautat tätä Kalevalan tarinaa niin kuin ympäriinsä, että Louhi ei olekaan, niin kuin aluksi puhuimme, se pahis. Tämä on kiinnostavaa. Sä ikään kuin rehabilitoit hänen tämän pahuuden ja ylipäätään, miten Kalevassa kerrotaan se. Ja sitten tässä kirjassa tulee tavattoman mielenkiintoinen asia. Nimittäin tänne ilmestyy muuan herra, muuan ihminen, jolla on paljonkin tekemistä Kalevalan kanssa.
Joo, kyllä. Eli siis mua kiinnosti se, että millä tavalla tarina muuttuu riippuen siitä, että kuka sitä pääsee kertomaan. Ja huomasin semmoisenkin tässä kirjoittamisen aikana, että mun ei oikeastaan näille Kalevalasta tutuille mieshahmoille, mun ei tarvitse kovin paljon heille keksiä mitään uutta tekemistä, vaan he kyllä aika paljon tekee ja sanoo koko lailla samoja asioita kuin siellä Kalevalassakin, mutta että jos niitä katsotaankin siitä näkökulmasta, että ne ei ole välttämättä kovin sankarillisia ne heidän tekonsa, jos kysyttäisiin Louhelta, että miltä ne heidän tekonsa hänen näkökulmastaan näyttää, niin kyllä ne muuttuu joksikin ihan muuksi kuin sankarilliseksi tekemisiksi. Mutta tosiaan mua kiinnosti myöskin tuoda Lönnrot tähän tarinaan mukaan. Ja oikeastaan ensimmäisessä versiossa, joka tosiaan meni lähes kokonaan roskiin, niin Lönnrot ei esiintynyt vielä laisinkaan. Mutta sitten kun mä lähdin tekemään uutta versiota, niin mä löysinkin Louhen sieltä Lönnrotin kuolinvuoteen ääreltä vähän kyseenalaistamassa, että miten sä oot musta oikein kertonut ja minkälaisen kuvan minusta maailmalle jättänyt. Ja tätä kautta mulle ikään kuin aukesi semmoinen mahdollisuus jotenkin hiukan myöskin käsitellä sitä keskustelua, mitä Suomessa on käyty Kalevalan tekijyydestä ja millä tavalla Lönnrotin tekijyys on tai ei ole oikeutettua ja niin poispäin. Mä pääsin hieman tutkimaan sitä, mutta mä pääsin tosiaan ennen kaikkea tutkimaan sitä, että millä tavalla kertoja muuttaa aina tarinaa.
Aivan. Tässä kirjassa esiin nousee luontevasti myös Kalleen Kallelan kuuluisa Sammon puolustusmaalaus ja muutenkin taide ja kulttuuri. Tämä maalaushan myöskin vahvistaa sitä, että Louhi on tämmöinen demoninen pahan ilman lintu. Kaikella maailmassa on syntylaulu, joka pitelee otteessaan tosiolemuksen juuria. En ole koskaan paljastanut omaani, en ennen kuin nyt. Mutta sinun on kuunneltava syntymälauluni ennen kuin lähdet. Sinä olet minulle velkaa, Elias. Sä johdatat Louhen siis seuraamaan Elias Lönnrotin vaiheita ja annat hänen kertoa kansalliseposken keräjälle Louhen elämästä. Elias saa kuulla sen, mitä Kalevalassa on jäänyt kertomatta. Tämä on herkullista, tämä on kiinnostavaa ja se on myöskin rakenteellisesti kiinnostavasti tehty. Mutta onko tämä nyt jonkunlainen Kalevalan uudelleenkirjoittaminen tai haastat sä Kalevalaa tässä kuinka? Tämä on tietysti Emmi Itärannan tulkinta, mutta silti, et kyseenalaistat sä Kalevalaa?
Mä sanoisin, että mä halusin ehkä kirjoittaa sille semmoisen vastatarinan, joka mun mielestä ei Kalevalan merkittävyyttä millään tavalla murenna. Et en ajattele, että olisin kirjailijana jotenkin niin, mulla olisi niin paljon valtaa tai voimia, että pystyisin Kalevalan monoliittista asemaa suomalaisessa kulttuurissa mitenkään horjuttamaan tai edes heilauttamaan. Mutta mun mielestä myöskin Kalevala alkaa olla jo sen ikäinen eepos, ja et on, mun mielestä on ihan terveellistäkin tutkia vähän sitä, että minkälaisessa maailmassa se on kirjoitettu ja kuinka paljon se maailma poikkeaa siitä, että minkälaisessa maailmassa me nyt eletään. Mun mielestä me ollaan tultu jo niin kauas Kalevalan ikään kuin syntyajasta, että me voidaan katsoa sitä myöskin kriittisestä näkökulmasta. Että kyllä mä hiukan sitäkin halusin tänne tuoda.
Siis tämä Louhi, joka täällä tapaa tämän Lönnrotin, niin sehän on itse asiassa Emmi Itäranta.
No tavallaan, mutta sitten toisaalta ei ole. Et siis musta tuntuu, että Louhi...
Vähän kuitenkin.
No vähän siinä mielessä, että siellä on mukana semmoinen metataso, että kun Louhi sanoo esimerkiksi Elias Lönnrotille, että meidän on vaikea ymmärtää toisiamme, koska elimme niin erilaisissa ajoissa, niin joo, kyllähän totta kai tämä pätee myös muhun tietenkin. Mutta kyllä Louhi ehkä päähenkilönä on kuitenkin kaikista päähenkilöistä, mitä mä oon kirjoittanut, niin kaikkein vähiten mun itseni kaltainen monella tapaa.
Tässä on hirveän kaunista ja tarkkaa luonnonkuvausta, oikein siis lumoavaa. Ja tämä on hyvin tämmöinen rikas kokonaisuus. Ja sitten nuo myytit, niistä sä kirjoitat hienosti. Ja muutenkin sun on täytynyt tehdä kyllä valtava taustatyö, koska eihän nyt Kalevalaa ruveta ruotimaan ihan tosta vaan ilman. Kuinka monta kertaa luit Kalevalan?
Kannesta kanteen en ehkä enemmän kuin 3 kertaa, mutta tietysti joitakin kohtia siellä oli, mihin palasin todella moneen kertaan. Esimerkiksi tämmöiset Sammon takomiset ja Sammon ryöstöt ja muut semmoiset avainkohdat, mitkä tiesin, että haluan ottaa tänne mukaan.
Entä se muu taustatyö? Tämä kyllä huokuu, että tässä on tehty paljon työtä. Ei vaan niin, että ensimmäinen käsikirjoitus meni roskikseen, mutta muutenkin tämän tarinan luominen.
Joo, kyllä mä tein tosi ison taustatyön, koska mä halusin, että tämä kirja ei ikään kuin jää sinne Kalevalan kahleisiin tai vaadi sitä, että Kalevala pitäisi jotenkin perinpohjaisesti tuntea, että tästä kirjasta saa jotakin irti. Mulle oli tärkeää jollakin tavalla pystyä irrottautumaan myös sieltä Kalevalasta ja rakentaa semmoinen laajempi kokonaisuus, joka ammentaa ylipäätään Itämeren suomalaista ja suomalaiskarjalaista kansanperinteestä laajemmin kuin mitä se Kalevalan versio, joka on kuitenkin aika kapea versio loppujen lopuksi. Et mä halusin ikään kuin tuoda sinne sen koko meidän kansanperinteen rikkauden isommalla tavalla kuin mitä se siellä Kalevalassa on. Et se, sitä, siis luin todella paljon kyllä, että yritin ikään kuin sisäistää jonkun semmoisen muinaissuomalaisen maailmankuvan. En tietysti tiedä, voiko tästä ajasta käsin siinä millään lailla onnistua, mutta et ikään kuin se, että esimerkiksi luonto nähdään tämmöisenä, että kaikki siellä on elävää, kaikella on henget, kaiken kanssa ikään kuin pitää neuvotella ja antaa lahjoja ja ikään kuin sopia siitä, että kaikki voivat olla, ne luonnonhenget ja ihmiset voivat elää siellä samassa tilassa. Kaikki tämmöiset asiat, niin nykyihmisenä niistä on vaikea saada kiinni ja käytin paljon aikaa siihen, että jotenkin pystyisin löytämään sen.
Mutta toi Lumenlaulajan kirja on hieno ja kiinnostava, mutta se myöskin aiheuttaa sen, en tiedä oletko pahoilla, että kyllä Kalevalaa pitää lukea.
Musta on ihan hienoa, jos Lumenlauleja toimii jonkunnäköisenä porttina sinne Kalevalaan.
Joo, tässä tulee vähän niin kuin semmoinen peli, että näin kirjoittaa Emmi Itäranta nytten Kalevalasta, erityisesti Louhesta, monesta muista asioista siinä. Miten se siellä Kalevalassa oikein olikaan? Et sä teet niin kuin ihan hyvän työn Kalevalallekin tässä. Nämä henkilöhahmot on hirveän hienosti kuvattu, niiden luonteet ja sitten ja muutenkin heidän toimiensa tarkoitus ja sitten yksi semmoinen aika liikuttavakin asia tässä on, että Louhihan on myös äiti.
Joo, kyllä. En siis halunnut, mua ei kiinnostanut tehdä Louhesta semmoista täysin puhtoiseksi pestyä pyhimystä, joka tekee aina oikeat asiat ja on kaikille aina kiltti ja ystävällinen, vaan mä halusin tehdä Louhesta tämmöisen monimutkaisen, monisyisen, moniulotteisen hahmon ja halusin ottaa sinne myöskin hyvin vahvasti mukaan sen näkökulman, että Louhi itse ainakin kokee, ajattelee muut mitä hyvänsä, mutta hän itse kokee niin, että kaikki mitä hän tekee johtuu siitä, että hän pyrkii suojelemaan perhettään ja kotiaan, lapsiaan ja puolisoaan. Ja se on mun mielestä myöskin ehkä semmoinen tarttumapinta, joka on monelle, että jos Louhi joissakin kohdissa tekee varsin julmiakin asioita, mutta tämä ikään kuin kodin ja rakkaiden suojeleminen, niin se on semmoinen, mistä varmaan aika moni meistä saa kiinni.
Ja onhan tämä vähän rakkausromaanikin.
Joo, kyllä se on. Siellä on itse asiassa kaksikin aika isoa rakkaustarinaa, koska mun mielestä myöskin ne on tämmöisessä. Tämä on periaatteessa, tätä voisi ajatella vaikka elämäkertana, vaikka tämä onkin fiktiivinen elämäkerta, mutta mä halusin kirjoittaa sellaisesta naishahmosta, joka kokee elämässä ja myöskin kaksi suurta rakkautta.
Kyllä vain. Kaunis kirja ja kiinnostava monin tavoin. Ja nyt tuolla varmaan kohta tulee taas julmasti, että stop. Ei, ajan meillä on 2 minuuttia aikaa, ihanaa. Kirjasta on hienoa puhua, mutta tämähän avaa valtavan vähän, kun tätä aikaa on niin vähän 20 minuuttia. Aikaisemmin oli 25, varmaan kohta kirjamessulla on enää 15. Tämä saa kuulua sinne järjestäjillekin. Mutta Emmi, jotta tästä kirjasta saamme pikkusen enemmän kuin tästä keskustelusta, niin lue vielä joku toinen pätkä sieltä.
No tämä on nyt ehkä vähän tämmöinen hiukan synkeämpi pätkä, mutta joo, en mä kyllä noin synkkää halua teille lukea.
Aha, sä yrität vähän softata, ettei kirja mikään synkkä ole, että ei se on siellä synkkyyttäkin.
Joo, mä otan tästä tämmöisen, missä tämäkin on aika alkupäästä, mistä sinne Lauhan lapsuuden kotiin, eli Pohjolaan, hyökätään. Kylmyys kääriytyi ympärilleni heti, kun astuimme ulos, mutta ei ollut pimeää. Taivas oli kaiverrettu täyteen valoja, keltaisia ja oransseja ja punaisia, jotka nousivat ja laskivat pehmeän terävinä aaltoina. Niiden alla, kuin kauhistuttavana kuvajaisena veden pinnassa, aaltoilivat korkeat liekit, jotka nousivat taloista kukkulan juurella, laakson laidalla, rannoilla ja niemillä. Olkikatot paloivat ja sylkivät kipunoita pimeyteen. Tätini ja sisareni seisoivat muurina kukkulaa ympäröivän aidan luona. He kaikki kantoivat jousia ja nuolia. Utu kiristi vyönsä ja asetti kypärän päähänsä. Sen metallinen linnunnokka kiilui taivaan ja maan tulten valossa. Kalla, Asta ja Elve olivat jo lukinneet äänensä yhdessä matalaan lauluun, aitaa vahvistavaan punokseen, jonka takaa he olivat valmiita puolustautumaan milloin hyvänsä. Ilma oli nostanut hirvennahan harteilleen, kypärän päähänsä. Nahkahaarniskan lomassa kimalsi käärmesolkinen voimavyö. Hän ei ollut pukeutunut pakenemaan, vaan taistelemaan. Hänen kumppaninsa Mielitty seisoi hänen vierellään pitkänä ja rotevana, karhunkynnet ja sudenhampaat vyössä hohtaen. Katseeni ei löytänyt Sarastätiä. Hänen lapsensa ei ollut vielä nähnyt ensimmäistä talveaan.
Paljon kiitoksia. Lumelaulaja on todella tämmöistä hienoa pohjoismaisesta mytologiasta ja kansarunoudesta kumpuvaa fantasiaa. Sitä fantasiaahan tämä kirja on kauniisti kirjoitettu, niin kuin vain Emmi Itäranta taitaa. Kiitos kirjasta. Olen ottanut oikeudekseni, kiitos, vaikka tuolla on tuo julma stop, että kukin kirjailija saa sanoa vielä viimeisen sanan. Mitä sä haluat sanoa tästä kirjasta vielä? Jotain sellaista, jota tänä lyhyenä aikana emme voineet puhua.
Apua. Tätä olisi pitänyt saada ajatella etukäteen.
Ei, kun sitä ei just saa ajatella.
No siinä tapauksessa me joudun vaan toistamaan sen, mitä mä sanoin jo aikaisemmin. Eli siis mun mielestä tässä kirjassa olennaisinta on muistaa kiinnittää huomiota siihen, että kuka kertoo tarinan ja minkälaisilla motiiveilla.
Hienoa. Oikein paljon kiitoksia Emmi ja kiitoksia yleisölle.
Kiitos.